Часът е 12. Столичните отпадъци поеха към Суходолското сметище, въпреки протестите на местните жители. 38 досъдебни производства за трафик на хора са приключени през последните 5 месеца. България е в челната десятка по застаряване на населението, света установи проучване.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, с вас е Никола Бретанов. Столичните отпадъци поеха към Суходолското сметище тази сутрин. От рано сутринта квартал Суходол е под полицейска блокада, като всички подстъпи към депото за Буклук са отцепени от полиция и жандармерия. Камионите с отпадъци минават през обходен път през квартал Филиповци. Почти 50 суходолци бяха спряни от полицаи на моста в средата на квартала и не бяха пуснати да идат да блокират пътя пред градския буклучарник. Кмета на София Бойко Борисов коментира пред Дарик, че темата с отпадъците била приключена за него. Още за обстановката в Суходол чуйте в репортажа на Ангел Богданов.
Униформени през определени метри имаше по цялото околовръстно шосе. В самия Суходол полицаи дежуряха почти пред всяка къща. Дори свободният достъп до църквата беше възпрепятстван от щитове и палки. Органите на реда навлезли в квартала в 6 сутринта, твърдят суходолци.
До 5 часа те стояха на пътя за банки. Там имаше 4 грамадни камиона с полиция.
Към 5 дойде един джип такъв от те по-големите обиколини, огледали път замина. Мина една кола бяла, огледани и пак етка ни как сме в кръг, нали, огледай замина. Джипа пак се върна след половин час, пак мина. Три пъти мина джипа, изведнъж от тук дойдоха 2 джипа и оттам идват пак като минали, па знаеш, джиповете, бусовете, тирове, такива конна полиция закараха няколко нагоре.
През блокадата на моста се пропускаха автобуси на градския транспорт и леки автомобили само в посока извън квартала. Искащите да минат в обратна посока се спираха и пренасочваха.
Пием да взема шефа си там.
Да мало обучено да си вземе шеф. През Филиповци,
човека. Протестиращите суходолци твърдо казаха, че не са се примирили.
Ще излизаме всеки път.
Бой до последен дъх.
Дано има хора, които да се осъзнаят, да се опомнат.
Това е тържество на беззаконието, което се случва тук.
Няма такова.
Е, господата, нямат заповед, няма нищо. Няма кой да ти покаже един документ за какво са тук и защо.
Припомням, че на 15 ноември тази година правителството одобри искането на Столичната община за ново отваряне на сметището в Суходол. От Столичната община поемат ангажимент да осигурят граждански контрол върху депониране на отпадъци в сметището. Трайното решение на проблема е завод, който обаче се очаква да е готов не по-рано от 2011 година.
Вчера Столичната община е получила окончателното разрешение за повторното отваряне на сметището в Суходол. От общината уточниха, че са осигурени всички изисквания от закона документи за извозване на Софийския буклук в свободните клетки на сметището. Столичната дирекция на полицията съобщиха за Дарик, че положението в Суходол вече е нормализирано и в момента там няма засилено полицейско присъствие. От полицията уточниха още, че молбата за допълнителните мерки за сигурност е дошла с писмо от Столичната община. Молбата е получила одобрение от главния секретар на МВР, а писмото е било препратено до директора на Столичната дирекция на полицията, комисар Румен Стоянов. Информацията е на Николай Христов. 54-годишен мъж от Шумен блъсна с колата си 3-годишно момиченце и 57-годишната му баба в шуменския квартал Боян Българанов на улица Генерал Драгомиров. Няма опасност за живота на пострадалите, които са настанени за лечение в шуменската болница с множество фрактури. Мъжът е шофирал с 2,66 промила алкохол в кръвта. Освен това, малко преди инцидента, същия мъж е призвикал друга катастрофа на улица Средна гора и е избягал, установиха от полицията. Информацията е на Юлия Христова. 38 досъдебни производства за трафик на хора са приключили през последните 5 месеца. Това съобщи заместник главния прокурор Христо Манчев на кръгла маса на тема за и против легализирането на проституцията в България. Форумът е организиран от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет. Богдана Лазарова съща информация.
Христо Манчев посочи, че проституцията е на трето-четвърто място в скалата на доходите от организираната престъпност. При тези 38 досъдебни производства
пострадалите жени са 76, от тях 7 непълнолетни, 2 лица са чужди граждани. Според мен повече натежават принципите да не се легализира проституцията. Преследваме и най-строго наказваме предимно сломниците и лицата, които предоставят помещения за осъществяване на този вид дейност. Самите жени жени, те са жертви. В някаква степен може би сме го решили въпрос. По различните данъчни закони има данъчни тежести по отношение на осъществяването на тъй наречената компаньонска дейност.
Вторият секретар на посолството на Холандия в България, Анри Ван Менс, посочи, че през 2000-та година в Холандия е отменена забраната за публични домове, но това не е решило проблема с проституцията, не е намалял броят на проститутките със сводници и на непълнолетните в тази професия и не се е получил очакваният резултат.
На извънредно заседание парламента ще обсъди на второ четене проекта Закона за Държавната агенция национална сигурност. Идеята за създаването на агенцията бе лансирана за първи път от премиера Сергей Станишев през лятото, когато бяха направени първите промени в кабинета. Новата агенция ще влязат Национална служба сигурност, военното контрразузнаване и финансовото разузнаване, за чието място до последно в управляващата коалиция имаше противоположни мнения. Ива Капкова информира.
Агенцията за финансово разузнаване да бъде дирекция в състава на ДАНС реши вътрешната комисия на свое заседание миналата седмица. Депутатите предвиждат още в преходните и заключителните разпоредби на закона да запазят правомощията на финансовия министър относно прилагането на мерките по закона за пране на пари. Сред другите спорни моменти, които забавиха приемането на закона на второ четене, бе и въпрос за статута на служителите на агенцията. В предложения на пленарната зала вариант всички те ще бъдат девоенизирани, включително и служителите на военното контраразузнаване. От проекта отпаднаха всякакви лустрационни текстове, които предвиждаха шефовете на Агенцията за национална сигурност да не са работили в Държавна сигурност. Вътрешната комисия записа само изискването председателя на агенцията и двамата му заместници да имат 10 годишен професионален стаж в службите за сигурност. Това условие няма да е валидно за останалите служители. Координацията между МВР и ДАНС пък ще се осъществява от главния секретар на Вътрешното министерство. Според закона, държавния глава ще назначава шефа на агенцията по предложение на Министерския съвет. Преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет за 2008 година пък има предвиден резерв за новата агенция, обясни преди седмица шефа на вътрешната комисия Николай Свинаров.
България е на едно от първите 10 места в света по застаряващо население, съобщи Иван Балев от Националния статистически институт. Прогнозите и изследванията на института сочат, че населението у нас през тази година ще намалее с 40 000 души. Средната възраст у нас за миналата година е била малко над 41 години, която е по-висока, отколкото в останалите страни от Европейския съюз. През 2025 година повече от един от всеки петима българи ще бъде на възраст над 65 години, сочи доклад на Световната банка. Според изследването до 2025 година населението на много от 28-те страни от региона ще бъде най-старото в света. Информацията е на Лили Ангелова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Йордания ще поднови износа си на фосфати за България. Това стана ясно при откриването на Йордански-български бизнес форум в рамките на посещението на президента Георги Първанов в Йордания. С още информация слушаме пратеника на Дарик Жени Павлова.
Конкретика, динамика и подкрепа на институциите – това са принципите на взаимодействие в икономическата сфера между България и Йордания, подчерта при откриването на форума българският президент и даде пример за бързо решаване на поставения от краля Абдула II вчера въпрос за ограничение внос на фосфати у нас. Вече е задвижена процедурата и Агрополихим ще подпише договор в рамките на 2 седмици. Йорданските фирми проявяват интерес в областта на земеделието и хранителната промишленост. В двете посоки възможностите за туризъм са високи. Страната ни е добре позната с военно-отбранителната си промишленост, а българските информационни и комуникационни технологии са конкурентно способни, каза още Георги Първанов. Готовност за разширяване на стоковата листа изрази и председателят на Йорданската търговска палата. През последните години страната отбелязва 7% икономически ръст, поради подписаните споразумения за свободна търговия с САЩ, Европейския съюз, както и изграждането на свободни икономически зони, осигуряващи на Йордания стратегическа роля като мост между Европа, Азия и Африка. Работата на форума продължава, като от българска страна участват представители на 18 фирми. По-рано днес президентът Първанов се срещна с премиера на Йордания Надир Джахаби. Жени Павлова, Дарик Радио, Аман.
Хиляди италиански автомобили, предадени от собствениците им за вторични суровини, са заминали за България, вместо да бъдат претопени или унищожени, пише италианския седмичник Панорам. Според изданието, италианската финансова полиция е разкрила международен трафик на използвани автомобили, които отивали за вторични суровини само на хартия, за да се получи достъп до предвидените в държавния бюджет средства, които трябва да стимулират унищожаването на стария автомобилен парк. Хиляди коли с италианска регистрация са били товарени на пристанището в Анкона, откъдето след това са отпътували през Патра в Гърция за България. Измамата на гърба на италианската държава била организирана от 45 фирми, поддържащи гробища за стари автомобили в 9 области в Централна и Северна Италия. Организиран по този начин, трафика на коли успява да избегне и плащането на данък добавена стойност за износ на коли, тъй като транспортните средства преди това били обявявани като отиващи за вторични суровини. Гумите и акумулаторите пък били обявявани за претопени от собствениците на въпросните автомобилни гробища. Според Панорама, организаторите са спечелили милиони евро. Атентатор-самоубиец атакува с кола-бомба конвой на НАТО близо до летището в афганистанската столица Кабул тази сутрин. 22 цивилни афганистанци са били ранени при инцидента, съобщиха местните власти. Мишена на атентата е бил конвой от две коли на международните сили. Ранените афганистанци са пътували в микробус, който случайно се е намирал наблизо. Няма пострадали сред войниците от НАТО. Колата на нападателя е унищожена напълно, пострадали са и три частни автомобила. Говорител на талибаните, цитиран от Reuters, заяви, че днешната атака е поздрав за добре дошъл за министъра на отбраната на Съединените щати Робъртс Гейтс, който снощи пристигна изненадващо в Кабул. Близо 100 000 служители от системата на чешкото средно образование организират еднодневна стачка. Очаква се тя да охване повече от половината от училищата в страната, заявиха от профсъюза на просветните дейци в Чехия. Това ще са предупредителни стачни действия. Ако властите не намерят 3 милиарда крони, близо 180 милиона долара, за да вдигнат заплатите на учителите и техническия персонал в чешките училища, протестните акции ще продължат, обявиха още от синдиката. Правителството на Мирек Тополанек изрази готовност да отдели за нуждите на просветата около една трета от исканата сума. Бюджета на страната не разполага с повече средства, заявиха представители на чешкото финансово министерство.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Галя Станева. Въвеждането на 3-месечно отчитане на електромерите в страната ще започне след 1 юли 2008 година. Това прогнозира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. По думите му, нито едно от електроразпределителните дружества няма готовност по-рано да премине към по-дългите срокове на отчитане. Ралица Василева с още информация.
Държавната комисия ще позволи 3-месечно отчитане на тока, за да се намалят разходите на енергодружествата. Икономиите след това ще бъдат приспаднати от поскъпването на електроенергията, обясни Шушулов.
Спокойно бих се съгласил и на по-дълъг период да се отчита. За разлика от топлофикационните дружества, където се отчита на една година, при електрическата енергия не може да има никаква измама. Тази икономия естествено ще влезе в цената. Ние дори им казахме, който иска да го прави от 1 януари, нека да го въведе. Но икономията, която ние пресметнахме, от съкращаване на инкасатори. Най-малкото ще я разделиме между битовите потребители и вас. Ако не, ние тая икономия ще я вкараме при ценообразуването от 1 юли.
На предупреждението на ръководството на ЕОН, че ако трябва да спазят разпоредбите за по-редки прекъсвания на тока, това ще доведе до повишаване на цената на електроенергията, Константин Шушулов заяви.
Състоянието на мрежите, особено в Североизточна България, не е добро. Ние ще се бориме с тези неща, когато трябва ще санкционираме и когато трябва ще потупваме по рамото и ще искаме изпълнението на бизнес плановете.
10-годишен лиценз за търговия с електрическа енергия ще издаде Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на ТЕЦ Марица Исток 2. Комисията проведе открито заседание, на което разгледа подаденото от ръководството на централата заявление. Марица Исток 2 е най-голямата топлоелектрическа централа у нас с 8 енергоблока и инсталирана мощност 1465 мегавата. Според експертите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, централата има необходимото техническо и финансово обезпечаване, за да получи лиценз за търговия с електричество. Освен това, Марица Исток 2 е активен участник на свободния пазар на ток от декември 2004. Закритото заседание, на което ще бъде взето окончателно решение за издаване на лиценза, ще се проведе на 10 декември. Информацията е отново на Ралица Василева. У нас Лукойл понижи цените на някои горива, съобщиха от компанията. Бензин А95 спада с 0,72%, А98 с 0,75%, а цената на евродизела се понижава с 0,81%. Промишленият газьол също се търгува по-евтино днес, като понижението спрямо петък е 0,83%. Единствено пропан-бутанът бележи повишение от 0,91%. На международните пазари цената на петрола бележи леко покачване, главно заради опасенията на инвеститорите, че страните членки на ОПЕК няма да увеличат дневния добив на срещата си следващата седмица. Американският лек суров петрол поскъпна до $89.65 за барел, а сортът Брент повиши цената си до $90.08 за барел. След няколко поредни позитивни сесии на българската фондова борса, днес индексите отново са на отрицателна територия. BG 40 губи 2,3% от стойността си, а BG Total Return 31,5%. Софикс се понижава с малко над 1%. Подробностите от Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
Изтъргувания оборот днес е много висок, близо 27 милиона лева. Причина за това е прехвърлянето на близо 39% от капитала на Пампорово АД и над 54% от капитала на Деспред. За сега страните по сделките не са ясни. За втори пореден ден акциите на холдинг Варна отбелязват повишение. Днес те добавят над 2,5% към стойността си. На обратния полюс са книжата на Катекс с понижение от 5,5%.
Повече за борсата четете на darikfinance.bg. Курсът на еврото в сутрешната търговия във Франкфурт се задържа под 1.47 долара. Единната валута се разменяше за 1.4665 долара. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4666 долара за евро. С още валутна информация Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Търговията с евро-долар остана разнопосочна и движенията и в двете посоки са трудни и неуверени. Вероятната причина е, че пазарите са в изчакване на важните заседания на Европейската и Английската централни банки по-късно тази седмица и на Американската през следващата седмица. В 11 часа единната валута се котираше на нива от 1,4650 срещу долара. В момента пазарите очакват излизащия в 12 часа индекс на цените на производителите в еврозоната. Днес в календара липсва значими икономически новини от САЩ. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,3340 на 1,3360. В обменните бюра доларът се търгува между 1,33 и 1,35. Еврото се разменя за 1,95 на 1,95,80.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Повече икономически новини четете в интернет на adreslev.bg.
Това бяха обедните новини.